Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Venstre-regeringen har fremlagt sin første finanslov, blandt andet med et forslag om et moderne kontanthjælpsloft. Samtidig så åbner statsminister Lars Løkke Rasmussen også op for at ændre på grænsen for, hvornår der skal betales topskat. Og senest er Dagpengekommissionen kommet med forslag om karensdage, samt også større mulighed for optjening af dagpenge, sådan at perioden for at modtage dagpenge kan række ud over de maksimalt 2 år, som er muligt i dag. Hvad mener tænketankene om alt det? Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn, det er Torben Steno.
Men nu skal vi byde velkommen til to økonomer. Det er Martin Aarup, der er direktør for i tænketanken Cepos, og Jonas, som hedder, undskyld, Schütz-Juhl. Du er analysechef i AI-rådet, det som i gamle dage hed Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Grunden til, at vi har spurgt, om I havde lyst til at komme ind i dag, det er, at finansminister Claus Hjort Frederiksen, han har jo fremlagt det her nye finanslovsforslag, og det indeholder blandt andet en lang række besparelser, blandt andet på grøn forskning og ulandsbistand, og så fremkommer der også det her bud på et moderne kontanthjælpsloft, for nu bare at nævne noget. Men også topskatten er i spil. Og hvad er godt, og hvad er skidt, det skal vi diskutere med jer. Jeg vil allerførst spørge dig, Martin Aarup. Du kommer jo fra en tænktank, som jo glad og gerne sætter fingeren på det her problem med topskat. Det forslag, som jeg tror jo, det er Lars Løkke Rasmussen, som kom til at nævne det i Børsens, i interview med Børsen, at man kan flytte topskattegrænsen. Hvad siger du til det?
Altså, det er bedre end ikke at gøre noget, men man kan lige så godt sænke satsen, fordi nogle af de mennesker, som tjener mest, det gør de jo, fordi de er meget, meget produktive. De leverer meget værdi til samfundet, ellers ville de ikke kunne få en høj løn. Hvorfor skal man ikke også søge deres tilskyndelse til at arbejde mere? Det er jo ikke kun, vi har ikke kun brug for sygeplejersker, vi har også brug for læger. Og kan man få en læge til at arbejde mere over, så er det vel fint at undgå ventelister på den måde.
Men du ved jo lige så godt som jer, som os andre, at politikerne, de lever i sådan en politisk virkelighed, hvor de bliver meget sårbare. Og specielt sådan en regering som Venstre, som er afhængig af Dansk Folkeparti, som jo ikke er så glade for det her med topskat skal afskaffes. Så kunne man jo her, så er der en masse mennesker ved at fjerne den her grænse, ved at løfte grænsen for, hvornår man skal betale topskat, i øvrigt med adskillige 100.000'er, så vil færre betale topskat, og derved vil der også en masse mellemindkomster, som jo får en tilskyndelse til at arbejde. Du bliver da jo nødt til at klappe i hænderne og sige, det er jo fremragende. Er det ikke en måde at gøre det på, når det nu er så svært at afskaffe topskatten?
Hvem siger, det nødvendigvis er så svært? Altså, det er jo, alting er svært, indtil det pludselig ikke er så svært længere. Efterlønsreformen, synes jeg, er et fantastisk godt eksempel på, at det var jo svært og umuligt, og ville aldrig nogensinde ske, indtil der lige pludselig var en statsminister, også ham, vi har siddende nu, der sagde, kære venner, tiden er kommet til, at vi gør noget ved det her. Og så kunne det godt lade sig gøre. Og Dansk Folkeparti stemte for, og de mistede ikke vælgere på det. Altså,
Ej, det er ikke sikkert, at de kan snyde dem denne gang også.
Jamen, bliver de snydt? Altså, var det ikke en fornuftig ting at gøre? Er der nogen i dag, der egentlig ønsker at genindføre efterlønnen?
Jo.
Da man afskaffede dyrtidsreguleringen, der stod der 200.000 på Slotspladsen, de gjorde det alligevel, og i dag er der ikke nogen, heller ikke i fagbevægelsen, der vil genindføre den. Altså, der er bare nogle ting, der er fornuftige at gøre, og som nogle gange kræver noget politisk mod, og så viser det sig, at så er det ikke så svært, når det kommer til støtte.
Okay, Jonas, nu skal vi høre. Hvad synes I over i Arbejderbevægelsens Erhverv AI-rådet? Er det rigtigt det, at Martin Aarup siger, at det er jo en fantastisk gevinst for os alle sammen, hvis vi gør det her? Problemet er bare, at folket kan ikke lide det, fordi det er umoralsk, fordi at de rige må ikke tjene for meget.
Altså, vi synes ikke, at man skal prioritere at sænke topskatten i den her situation, man har nu.
Ikke prioritere, men at man er en god idé, hvis man ser på den samlede kage, og så siger, at det kan desværre ikke lade sig gøre, fordi vi kan ikke forklare en politimand og en sygeplejerske og alle folkeskolelærerne, at det er en god idé, at de rige får lov til at tjene noget mere.
Ja, man kan ikke se så isoleret på det, fordi man skal jo finde pengene. Altså, alle er enige om, man er uenige om, hvor meget det koster at fjerne topskatten, eller hæve topskattegrænsen, eller sænke satsen, eller hvad man nu ønsker. Men et eller andet sted, der skal pengene jo komme fra. Og man har en situation, hvor man ikke har ret mange penge at gøre godt med. Og der skal vi finde ud af, hvor skal pengene komme fra, hvis man ønsker at sænke topskatten. Og der synes vi ikke, at man skal prioritere midlerne til at bruge, dem til at sænke skatten for de aller mest vellønnede. Man kan så sige, at hvis man kunne lave en omlægning, en skatteomlægning, hvor man kunne sige, jamen, så lad os lave en progressiv ejendomsværdibeskatning eksempelvis, og bruge de penge, man finder der, til at lette topskatten, jamen så kunne man jo godt begynde at snakke om det. Men hvis man gør det, som man ser nu med at skære i kontanthjælpen, ved at skære i uddannelsesinvesteringer og bruge dem på topskatten, jamen det er ikke en prioritering, som vi er enige i.
Så Jonas Schultz, du er frisk på at for eksempel øge topskattegrænsen ud over det her 459.200 kroner, tror jeg det er. Altså, når man rammer det beløb, så begynder man at tale topskat. Og det vil så, der er så et konkret forslag, i hvert fald formuleret i et avisinterview, at man hæver det til 750.000 kroner. Så du er frisk på det, hvis man så hæver skatten på bolig og fast ejendom. Det er det, der er din point.
Ja, altså hvis man ikke ændrer byrdefordelingen, så for min skyld kan man godt ændre det, så man ikke krasser pengene ind via topskatten, men krasser det ind via for eksempel en progressiv ejendomsværdibeskatning.
Progressiv? Eller progressiv. Hvad betyder progressiv ejendomsbeskatning?
Jamen det betyder, at dem, som har de boliger, som er mest værd, det er også dem, som betaler mest i ejendomsværdiskat.
Aha, hvad siger man i Cepos? Der skal vi bruge penge på. Altså, nu har boligskatten jo stået stille i ret mange år efterhånden. Var det ikke videre på tider måske? Hæve beskatningen på boligerne, de stiger jo også hele tiden i øjeblikket. Hvad siger man i Cepos?
Jeg tror ikke på det her med, at vi kan forbedre skattesystemet ret meget mere ved at lave skatteomlægninger. Altså, det er nu blevet forsøgt i flere omgange. Og hvad gjorde man sidst? Jamen, så fandt man på multimedieskat, og man fandt på udligningsskat, og man fandt på fedtskat, og man fandt på alle mulige skatter, som det faktisk viste sig var ret problematiske.
Og det var en borgerlig regering, der gjorde det.
Meget af det var, ja. Netop fordi, at man tænkte, så hæver vi nogle skatter, der er mindre skadelige, og så sænker vi nogle skatter, der er mere skadelige. Det viste sig, at mange af de skatter faktisk var problematiske på alle mulige måder. En del af dem er afskaffet igen, folk kunne ikke lide dem, osv. Vi har verdens højeste skattetryk i Danmark. Og derfor skal vi have sænket nogle skatter, uden at vi hæver nogle andre skatter. Det er faktisk svært at finde nogle skatter, der ikke er stærkt forbrydende.
Venstre har dog nævnt, at man skal, altså at bundgrænsen skal hæves, ikke? Altså, det kan I vel heller ikke. Det kan I vel ikke have noget imod, fordi...
Altså, jeg så meget gerne, at man reducerede skattetrykket ganske markant, med en 5-10 procentpoint eller sådan noget. Og så vil der være rigelig råd til også at sænke skatterne i bunden. Politikerne leger jo en leg, hvor de lader som om, at de ikke har 1.000 milliarder at prioritere indenfor. Men de lader som om, at de har nogle ganske få milliarder at prioritere med. Det passer ikke. De bruger 1.000 milliarder om året. Og inden for de 1.000 milliarder, der burde man godt kunne finde 7 milliarder til at afskaffe topskatten. Fordi det vil virkelig skabe noget dynamik i dansk økonomi, og det vil komme alle til gavn, også dem, der ikke betaler topskat.
Og 7 milliarder, det er jo sådan stort set, hvad grønhøsterne har skaffet her i forbindelse med finansloven, og som til omfordeling nu. Det er sådan, det beløb, de sådan mere eller mindre slås om, ikke? Ja.
Måske endda mindre, ikke?
Måske endda mindre. Er det ikke meget godt? Altså, men anerkender I slet ikke, at der måske kommer nogle positive arbejdsudbudseffekter af, at man jo sådan set får mere ud af at give den en skalle?
Jo, der vil komme positive arbejdsudbudseffekter, men det, som den store diskussion går på, det er jo, hvor store er de her effekter. Og det bliver tit udlagt som om, at det er nærmest mejslet i granit, hvor store effekter der vil være ved at fjerne topskatten. Sagen er den, at de her effekter, de er altså meget usikre. Det er nogen, som er beregnet. Tager man det skøn, som Finansministeriet bruger, som ligger til grund for rigtig meget af det, som er fremme i debatten, der skal man altså huske på, det er altså baseret på en spørgeskemaundersøgelse tilbage til 1996. Det er de resultater, man stadigvæk bruger til at diskutere, hvad er effekterne ved, hvis man sænker topskatten. Kigger man rent faktisk på den undersøgelse, der blev lavet, jamen så var der jo ikke engang signifikante, som man kalder det på økonomsprog, effekter for mænd, for højtlønnede mænd. Det vil sige, de mænd, som tjener mest, jamen der kunne man faktisk ikke afvise, at effekten den var et stort rundt nul, når man kigger på den reelle undersøgelse. Det er altså den, man stadigvæk bruger i Finansministeriet. Så der kan man sige, jamen der er positive dynamiske effekter ved at sænke topskatten. Men spørgsmålet er, hvor store de er. Og det, man også skal huske på, det er, jamen ser man på offentlige investeringer i for eksempel uddannelse, jamen der er jo også positive dynamiske effekter af det. Det, som bliver Danmarks problem i fremtiden, jamen det er jo mangel på uddannet arbejdskraft. Det er der sådan set bred enighed om, at det er problemet. Jamen så virker det jo mærkeligt, at man vælger at skære på uddannelse, og i stedet for prioritere penge til for eksempel boligjobordning eksempelvis, i stedet for at bruge pengene på at sørge for, at der bliver uddannet nogle flere, så vi har de faglærte arbejdere eksempelvis, som vi skal bruge i fremtiden.
Boligjobordningen tror jeg, der er bred enighed om, at det er en fis i en hornløfte. Ja. Det er rent...
Det vil jeg heller ikke bruge pengene på.
Men jeg hører Jonas Schultz fra AI-råd sige, at når I, Cepos og også Liberal Alliance og også andre partier tordner løs om at sige, at vi skal den der sådan, afskaffelse af topskat, den er stort set selvfinansierende. Så taler vi om en undersøgelse fra 1996. Det er det eneste, sådan, noget, der minder om empiriske materiale, man ligger til grund for den her påstand. Er det rigtigt?
Det er ikke helt rigtigt. Altså, det er rigtigt, at Finansministeriet i deres måde at regne på, der ligger de den til grund for det. Men ser man på, hvad der i øvrigt er lavet, der er lavet rigtig mange
undersøgelser.
Er det
ikke på tide at lave en ny så, i givet fald?
Det kunne også være. Men det, jeg tror, en ny undersøgelse vil vise, det er en større effekt.
Det er jo religion, det her. Det er jo noget, der minder om videnskab,
inden for samfundsvidenskaberne er det meget svært at lave den type forsøg, man kan på andre områder. Altså inden for lægevidenskaben, der kan man tage en gruppe mennesker og give dem en ny medicin, og en anden gruppe mennesker kan få en placebo. Og så kan man sammenligne, og så kan man sige, okay, hvordan... Det kan man jo ikke inden for samfundsvidenskaberne.
Nej.
Men man kan faktisk lave nogle forsøg, når der sker ændringer i forskellige lande. Der er jo nogle gange, at der er et eller andet land, der gennemfører en skattereform, der har en effekt på nogle borgere, men ikke på andre borgere. Mm. Nogle gange, man laver en eller anden skattereform, som har en effekt på alle borgere, men det er en ret pludselig effekt. Og så kan man godt lave nogle ting. Og der er lavet en række undersøgelser, der tyder på ret store adfærdseffekter af skat.
Hvad er det for? Altså, er det Schweiz, der kommer op af hatten nu?
Nej, Sverige blandt andet.
Sverige og Schweiz.
Prøv at høre. Stort set alle lande har jo sænket deres marginalskat temmelig markant de sidste 20-30 år. Rigtig mange lande havde marginalskatter, også i Danmark.
Også rigtig mange socialdemokratiske regeringer har gjort det.
Rigtig mange socialdemokratiske regeringer, ja. De fleste lande, også USA for eksempel, havde jo marginalskatter op omkring 70-80% i...
Det ved jeg være længe siden
efterhånden. USA er et stort og vigtigt land, men jeg kan bedre lide, at vi sammenligner os med Schweiz og Sverige.
Ja, men det gælder også et land, som Sverige har ganske markant sænket skattetrykket, også marginalskatten.
Jonas Schultz, A-råd, du kan høre her, Martin Aarup, han henviser til andre erfaringer og jeres venner i Socialdemokratiet, fordi der er jo en forbindelse til A-råd og Socialdemokratiet, at de har åbenbart ikke valgt at følge jeres råd og analyse.
Jamen, jeg synes sådan set, det var fornuftigt. Går man tilbage bare til 2008, jamen, der var der faktisk 1 million, som betalte topskat. I dag, der er der 500.000. Jeg synes, det var fornuftigt at hæve topskattegrænsen dengang. Fordi der var der mange af dem, man kan kalde almindelige arbejdere, som betaler topskat. Ser man i dag, jamen, der har man altså løftet grænsen markant. Man har halveret antallet af topskattebetalere, i hvert fald når den seneste skattereform er fuldt indfaset.
Og hvornår er den nyt indført?
Det meste er indfaset nu, men der kommer så sådan en trinvis indfasning af topskattegrænsen frem mod 2022.
Så vi har udsigt til, dem af os, der måtte betale topskat, vi har faktisk udsigt til, at topskatten falder?
Topskattegrænsen bliver hævet langsomt frem mod 2022. Ja, grænsen bliver hævet, ja. Og det har så betydet, at man har løftet en række almindelige arbejdere ud af topskat. De betaler ikke topskat mere. Tager man for eksempel LO-arbejder, jamen så er det en 5-6%, som betaler topskat i dag. Så det vil sige, hvis man går hen og hæver grænsen yderligere, jamen så er det jo klokkeklart, jamen det er dem, som tjener allermest, som får den store gevinst på det. Så man kan sige tidligere, der var der måske god fornuft i at hæve topskattegrænsen. Der var for mange, der var kommet ind og havnet blandt dem, der betaler topskat. Men det har man jo har fokus på, og man har halveret gruppen af topskattebetalere. Derudover kan man sige, at med de 2010-skattereformen, jamen der fjernede man jo hele mellemskatten. Så det vil sige, der sænkede man jo faktisk den øverste marginalskat en hel del. Så man har jo allerede haft fokus på det her.
For mange. Ja.
Men Jonas, der er nogen, der mener, at det her det er jo decideret misundelsesskat. Altså det her, det handler om følelsen af retfærdighed, følelsen af, at de brede skuldre skal bære de største byrder, men det dødvægtstab, der er ved, at nogen simpelthen siger, jeg gider altså ikke knokle for staten og fællesskabet, så substituerer jeg og vil hellere have noget ferie frem for at arbejde solen sort. Altså, det er i hvert fald den effekt, man mener, der er. Og det tab får så samfundet. Hvorfor tager man ikke det, når det nu er sådan relativt små penge, 7 milliarder kroner, og gør det der, gennemfører det en eksperiment, og se, om det egentlig virker. Altså, det kunne være interessant at se. Så kunne
på
vi jo,
Fyn, for eksempel?
Det kan man jo så ikke.
Nej, det er det.
Men altså, på et eller andet tid, det er jo ligesom den vej, den diskussion har jo kørt i lang tid. Og hvis der så ikke er nogen effekter, så kan man jo indføre den igen.
Jamen altså, det kan man sige, det eksperiment lavede man jo så i 2010, hvor man netop fjernede mellemskatten eksempelvis. Der reducerede man jo faktisk den øverste marginalskat med 6% bare ved at fjerne mellemskatten. Det er der nogen, der har undersøgt. Jamen, hvad er effekterne med det? Hvordan påvirker det, som man kalder skattepligtig indkomst? Altså, stiger den eller falder den? Og der kiggede man på det i første omgang og sagde, jamen der var der ligesom en effekt, kunne man se, at de rigeste, de fik en højere skattepligtig indkomst. Det vil sige, det var et tegn på, at de arbejdede mere og blev mere produktive. Når man så undersøgte en ekstra gang, jamen, så fandt man ud af, jamen det var faktisk ikke så meget det, der var effekten. Det var det, man kalder indkomstflytning. Det vil sige, dem, som har højeste lønninger, jamen, de kan også typisk flytte deres indkomst en lille smule. De bonusser, man får udbetalt i november eller december i 2009, jamen, dem flyttede man så og fik udbetalt i januar eller februar i 2010. Og tog man højde for det, altså man simpelthen bare flyttede den indkomst, man skulle have haft i, den flyttede man over i 10, fordi der var marginalskatten faldet. Tog man højde for det, jamen, så forsvandt de her effekter sådan set af, at man troede, der var en stor positiv effekt på den skattepligtige indkomst. Den forsvandt fuldstændig ud i den blå luft, når man tog højde for det indkomstflytning. Så det eksperiment, du snakker om der, har man jo allerede lavet. Og det er så sagt, jamen så, nu snakker du meget om misundelseskat og så videre, jamen kigger man på de faktiske forhold, hvordan har indkomstudviklingen rent faktisk været fra toppen i forhold til bunden? Jamen der har det jo været sådan, at dem, man kan kalde overklassen, altså dem, som har de højeste indkomster, de har haft en markant højere indkomstudvikling efter skat, end hele resten af samfundet har, også i Danmark. Det har så været sådan, hvis man tager i lange stræk, jamen, så har også middelklassen, arbejderklassen, de har også haft en indkomstfremgang. Men zoomer man ind på den allerseneste periode, så er det faktisk sådan, overklassen bliver ved med at have en stigning i indkomst efter skat. Hele arbejderklassen, store dele af middelklassen, de har faktisk et fald i den reale indkomst efter skat. Jeg ved ikke, hvor meget misundelsesskat der er over det.
Altså, hvis vi nu snakker om overklassen, og altså, DR har lige lavet det her program til den rigeste 1%, og så ligesom sige, okay, så mange er det så heller ikke. Det, vi snakker om, det er jo altså også nogen, der ligger under den absolute vulgære rigdom, men altså bare tjener godt. Og er det så ikke sådan, at I på din side af hegnet har et kolossalt mentalt bearbejdningsopgave med at forklare traditionelt rødt tænkende mennesker, at man måske kunne have glæde af alle sammen at blive en lille smule mere, få lidt mere luft i systemet og kunne tjene lidt mere på at yde en ekstra indsats. Men at det simpelthen er umuligt at fjerne, fordi at det er bare bedre hele tiden at nævne Lars Seier Christensen og andre ulækre rige og sige, hvor rige de er blevet. Fordi det er jo det, man tænker på, når man siger, at de er velhavende, ikke? Mens at dem, der bare er, hvad skal man sige, godt ved muffen. Det er jo dem, der, altså det er det, det handler om. Og der er jo også mange mellemindkomster, der bliver glæde af det her, ikke?
Nu er det 22.
Altså nu kan man sige, som jeg sagde før, så har man jo allerede hævet grænsen meget. Så nu skal man op og have på den gode side 500.000 om året for at betale topskat. For det andet så starter jeg også med at sige, jamen det er ikke sådan, jeg har et religiøst forhold til topskatten. Altså for min skyld kan man jo godt hæve grænsen.
Der er også mange mennesker, der tjener på den pæne side 500.000.
Hvis man bare sørger for, at den måde, man finansierer det på, jamen det er noget, som sikrer, at man har en uændret byrdefordeling. Så det vil sige, for eksempel, hvis man hæver topskattegrænsen og finansierer det med, at man laver en øget skat på ejerboliger, så dem, der har de ejerboliger, som er mest værd, jamen de betaler mere i skat derfra, så kan man godt lave den omfordeling for min skyld.
Altså, det der med den uændret byrdefordeling, det kan man jo ikke ved en skattereform. Det kan du kun, hvis du inddeler mennesker i klasser på den måde, du gør. Men sandheden er jo, at hvis man gør det, du foreslår, så vil en person, der bor i en lejelejlighed, have en helt anden gevinst ved det og betaler topskat, end en person, der bor i en ejerbolig. Så man kan ikke lave sådan nogle ting, hvor man laver en uændret byrdefordeling. Det man kan se på, hvis man skal se på det hele overordnet, det er, hvor stor omfordeling har vi i Danmark sammenlignet med andre lande. Vi har en af de største omfordelinger fra høj indkomst til lav indkomst. Og den der rigeste procent betaler måske 8 gange så meget til velfærdsstaten som andre. Det vil sige, hvis nu det var leverpostej, der skulle finansieres på den vej, så svarer det til, at en almindelig person skal betale 15 kroner, og en velstående skal betale 120 kroner for en pakke leverpostej. Så er den vist også betalt. Altså, reducerer man, fjerner man topskatten, så betaler de måske ikke 8 gange så meget, så betaler de 7,8 gange så meget eller et eller andet. Og vores ulighed stiger til et niveau, sådan at vi stadigvæk er Vesteuropas mest lige land, og vi bliver overhalet af Slovenien eller sådan et eller andet. Det er den der fordelingsdiskussion, man skal ikke stirre sig blind på det, så vigtigt er det altså heller ikke i forhold til topskatten.
Jonas Juhl, du smilede, da du hørte Martin Aarup fra Cepos præsentere, at det her ulighed, det er småtingsafdeling.
Altså, det er rigtig nok, som Martin siger, at vi har et relativt lige land i Danmark. Hvis man tager OECD, ligger vi blandt de allermest lige lande. Ser man på Eurostats opgørelse, ligger vi vist på en 10-11. Plads eller sådan noget blandt lande. Så vi har et relativt lige samfund. Men der er heller ikke nogen tvivl om, at uanset hvilken opgørelse man tager, jamen så har uligheden været stigende i Danmark. Så det er ikke fordi, at nogle gange får man tegnet det der billede af, at det nærmest bliver et mere og mere lige samfund Danmark. Det er ikke tilfældet. Siden cirka starten af 90'erne, jamen, der har uligheden faktisk steget stille og roligt igennem alle årene.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har en økonomsnak med to økonomer fra tænketankene. AE-råd Jonas Schjøtjul og Martin Aarup fra CEPOS.
Og jeg ville da gerne spørge Martin Aarup. Du har selvfølgelig kigget på det her finanslovforslag, og CBC, der er jo da i hvert fald en frisk buket nedskæring, og det må vi jo sådan som her i et blot program jo naturligvis altid juble over. Og et af de steder, hvor det virkelig går hårdt for os, det er på det grønne område, fordi alt, hvad der har noget med grønt at gøre, det er planøkonomi og urentale vindmøller og tåbelige investeringer, som simpelthen kører helt af helvede til. Så sker der så bare det, at Dansk Industri, de stiller sig faktisk meget kritisk over for, at man nu vil spare 300 millioner kroner på et grønt forskningsprogram. Der er et større tysk firma, som siger, at hvis det er den nye danske klima- og energipolitik, så trækker vi os nok lige følehornet tilbage med investeringer her. Det har de jo meddelt. Altså, er det rigtigt? Det er en rigtig retning, det her. Vi skal ikke bilde nogen ind i Europa, vi har førertrøjen på. Det er dårlig økonomi. Lad os få nogle grønne besparelser.
Altså, de der 300 millioner...
Det er ikke så meget. Det er signal.
Ja, det kan man måske godt kalde det. Men vi har en klima- og energipolitik i Danmark, som er rasende dyr. Fordi vi har indrettet den på en helt forkerte måde, hvor man skævvrider en masse ting. Altså, man giver støtte til konkrete virksomheder, man giver støtte til bestemte teknologier, ud fra en eller anden idé om, at man sådan kan lave en pick the winner, det er nok det her, der bliver fremtiden. Det, man bør gøre, det er, at man bør lægge det om, sådan at man, i stedet for at give støtte til konkrete virksomheder, konkrete situationer, konkrete teknologier, så skal man skabe et generelt incitament, og så lade markedet finde ud af, hvordan man bedst for at lave en omstilling til grøn teknologi, via grøn teknologi. Jeg er ikke erhvervsvenlig, jeg er markedsvenlig. Jeg bryder mig ikke om, at virksomheder bliver velfærdsjunkies, ligesom alle os andre. Men vi har altså en situation, hvor virksomhederne har vendt sig til, at det er statskassen, man skal have pengene fra. Det skal vi væk fra.
Jonas Schjøtjul, hvad er jeres syn på, at de nu sker ned på det her område?
Jamen, altså, det tegner meget godt billede af, at det sådan generelt er en lidt visionsløs finanslov, men jeg vil sige, det som jeg synes først og fremmest er problematisk, det er de besparelser, som der er på uddannelse, de besparelser, som der er på forskning. Altså, det er noget af det, som vi er allermest bekymret for, fordi både vores egen fremskrivning, men også andre fremskrivninger viser, jamen det, som bliver problemet for Danmark, det bliver manglen på uddannet arbejdskraft. Så derfor synes vi, at det er det, der er allermest problematisk, det er, at det er lige præcis der, man vælger at gå ind og spare.
Men nu, et af de slagnumre, det er det her moderne kontanthjælpsloft, som vi har hørt så meget om og har ventet så længe på. Nu er der egentlig kommet noget. Hvad siger I til det, Martin Aarup?
Det er et lille skridt i den rigtige retning.
Et lille skridt i den
rigtige retning. Det er symbolpolitik, ligesom de grønne nedskæringer.
Altså, det har en relativt lille effekt, i hvert fald på kort sigt. Det kan godt få en større effekt på lang sigt, hvis vi kan få en lidt lavere startløn ind i overenskomstsystemet, hvilket jeg tror vil ske mere eller mindre af sig selv, men over lang tid i hvert fald.
Et lille plus. Og Jonas Schjøtjul?
Altså, jeg tror bestemt ikke, at den enlige mor på kontanthjælp med tre børn vil opfatte det her som symbolpolitik. Altså, det er en ret heftig beskærelse af kontanthjælpen for nogle kontanthjælpsfamilier, man får her. Så jeg vil ikke betragte det som symbolpolitik. Jo, det er det måske ud fra set så få penge, det giver.
Det er en halv milliard penge. Halv milliard, ikke?
Ja, men for den enkelte kontanthjælpsfamilie, der kan det altså være rigtig mange penge, de mister.
Og det perspektiv kan man jo altid tage. Altså, der er den enkelte, der vil det være, som lige præcis rammer. Og det kan jeg selvfølgelig godt se, men har det været længe, og vi har ventet så længe. Er du skuffet over, at vi nu har ventet så længe på det der kontanthjælpsloft, som regeringen har taget alle mulige tests for os i valgkampen osv.? Ja.
Nej, altså jeg synes, det er et fint første skridt, og de har jo selv annonceret, at der kommer andre og flere ting. Noget af det, jeg tror, der er mest perspektiv i, det er, at hvis man kunne få ind i de her trepartsforhandlinger til foråret, at få en indslusningsløn ind. Fordi nu har vi altså efterhånden nogle meget lave kontanthjælpssatser for nogle borgere, og de skal have mulighed for at komme op og få et job til en lidt højere løn end kontanthjælp, men ikke helt op på de der 110-120 kroner, som startlønnen er på i øjeblikket.
Og indslusningsløn, det er jo lige noget, det er I vildt glade for over i AE-råd. Nu er jeg meget ironisk, Jonas Schjøtjul. Hvad siger I til det?
Hvis jeg lige må runde den af med kontanthjælpsloftet, fordi jeg synes, det er meget symptomatisk, at man taler om, at det er jo en form for symbolpolitik. Vi snakker altså om nogle kontanthjælpsfamilier, som mister måske 3.000 kroner om måneden. En familie, som i forvejen ikke har ret mange. Og så omvendt snakker vi om, at Jamen er det ikke synd for millionæren, at han stadigvæk skal betale topskat, hvis man hæver grænsen til
750.000 kroner? Ej, der er ikke nogen, der siger, det er synd for ham. Ikke hensigtsmæssigt.
Kalder det en misundelsesskat i hvert fald, ikke? Ja, det synes jeg sætter tingene meget godt i perspektiv, at man så mener, det er symbolpolitik, at man fjerner måske 3.000 kroner fra den enlige mor med tre børn.
Vi har jo stadigvæk nogle af de højeste ydelser i verden.
Når man så snakker indslusningsløn, jamen der må man jo sige, at der findes jo i forvejen en række ordninger, som man kan bruge, men så ikke bliver brugt ret meget, som netop skulle kunne løse det problem med at få folk, som er på kanten af arbejdsmarkedet, få dem sluset ind på arbejdsmarkedet. Og det er ikke en indslusningsløn, det er sådan nogle midlertidige ordninger, som allerede findes. Virksomhedspraktik eksempel.
Men som ikke Martin Aarum, når vi nu ikke har den indslusningsløn, og vi ikke har tyske tilstanden, hvor vi kan, altså hvor folk arbejder til det, som markedet kan tilbyde, er det så ikke helt ligegyldigt, for der er jo ikke nogen af de kontanthjælpsmodtagere, som skal gå ind og tage de manglende stillinger, der ikke kan blive besat i Novo, vel?
Nej, ikke i Novo, men vi har en situation, hvor der bliver ansat i 10.000 vis af østeuropæere i Danmark, mens vi har kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere i øvrigt, som ikke arbejder. I østeuropæerne? Ja. Det er alt muligt fra at plukke jordbær til at arbejde på en byggeplads og så videre.
Og så har vi jo i dag på forsiden af Berlingske en historie om en direktør, som ikke kan få chauffør nok. Så han siger, der er job til alle i den branche.
Ja, det kræver så et stort kørekort, ikke? Men mange andre jobs kræver sådan set ikke nogen specielle forudsætninger, andet end man kan stoppe om morgenen og
det er der jo også en del, der ikke kan, men altså det må vi jo ligesom leve med, ikke?
Jonas Schul fra A-Råd, hvad siger du til det?
Altså hvis man ser på, hvordan det gik allerbedst i dansk økonomi, kan man sige, da man så var på vej til en overophedning, men lige omkring 2007, jamen der så man jo, at stort set alle kom ud på arbejdsmarkedet. Der var en meget, meget lille arbejdsløshed. Ser man på kontanthjælpsmodtagerne i dag, dem som ikke er i arbejde, jamen langt hovedparten af dem, det er nogen, som har andre problemer end ledighed. Så det vil sige, og det kan være sygdom, det kan være forskellige andre ting. Så det vil sige, spørgsmålet er, er det en indslusningsløn, de har brug for at komme ind på arbejdsmarkedet, eller er det en eller anden form for målrettet opkvalificering af dem, så de kan komme ind på arbejdsmarkedet. Og der mener jeg helt klart, at det er det sidste.
Men har man ikke brugt alle mulige ordninger de sidste 20-30 år, og det har ikke den helt store effekt? Nu prøver man med, det er jo ikke det guleroden, nu prøver man med pisken, så man ser, om det hjælper.
Altså det, man så op til, på vej op til krisen, det var jo sådan set, at når der var behov, når der virkelig var meget kå under kedlerne, der var behov for al arbejdskraft, jamen så fik de også et arbejde, de her personer, som var allermest på kanten af arbejdsmarkedet. Man kan så sige omvendt, jamen det var så også dem, der mistede jobbet hurtigst igen, da krisen så først satte ind.
Godt. Tak til Jonas Schütz-Juhl fra AE-rådet, eller det gamle Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og Martin Aarup fra CEPOS.
Du lytter til Radio 24/7.
Så er vi klar med dagens sidste rest. Eller ikke sidste rest, men dagens sidste ret. Og det handler om de muligheder, der er ved at overflytte vores ulandsbistand til en form for direkte støtte til verdens allerfattigste via en slags mobile pay. Dette opsigtsvækkende forslag dukkede op i dagbladet Børsen i denne her uge. Og ophavsmanden til det er økonomen Lars Christensen. Velkommen til dig.
Tak.
Og så skal vi også byde velkommen til Venstres udviklingsordfører Michael Aastrup Jensen og foranværende folketingsmedlem for SF, Trine Pertou Mach, der også har en baggrund i mangeårig arbejde i Mellemfolkelig Samvirke, og som i dag sidder i bestyrelsen for det, der hedder Action Aid International. Så har vi fået præsenteret panelet, og så
jeg
er
bare,
det...
Jeg vil bare lige til for, at nu er Venstres folketingsgruppe blevet så lille, og de er alle sammen blevet ministre. Måske lige undtagen Michael Aastrup Jensen, nogle af hans kolleger. Så Michael Aastrup Jensen, han er udover at være udviklingsordfører, faktisk også udenrigsordfører, ja, så det er bare på plads.
Men det er jo virkelig, virkelig så stor en kanon til sted.
Så vil jeg sige... men Lars Christensen, jeg åbnede Børsen her forleden dag, og så tænkte jeg, hold da op. Du er jo fast kommentator i Børsen. Hvad mener du med, at vi skal droppe udviklingshjælp og så sende kolde kontanter, tror jeg ovenikøbet, der hedder overskriften, til de enkelte, det er så måske i Afrika, der er nødlidende?
Ja, og du skal lige pitche ideen til lytterne, fordi det er måske ikke alle, der har læst Børsen.
Nej, det er heller ikke altid godt at læse Børsen. Man kan blive voldsomt ophidset. Særligt, hvis man læser noget, som jeg har skrevet. Men min idé, som jeg fremlægger det, og jeg slutter ind i artiklen af med at sige, man kan se, at det kommer konkret forslag, men man kan også tage det som en provokation af, en diskussion af, hvad er det, vi får for pengene nu? Og det kernen i den debat, som jeg synes er interessant at rejse, det er, får vi det for pengene, som vi gerne vil have? Og helt konkret så siger jeg, vi skal have mere for pengene. Den letteste måde at få mere for penge på, det reducerer ulandsbistanden. Så det er min første del, der halverer ulandsbistanden som det her tankeeksempel. Og så siger jeg, hvad nu, hvis vi har som målsætning at hjælpe de allerfattigste i landet? Og dem, der er de fattigste i verden, det er dem, som Verdensbanken definerer som ekstremt fattige. De har en indkomst på 1,25 dollar om dagen. Det er cirka 3.000 kroner om året. Jeg foreslår så helt konkret, vi finder tilpas mange mennesker, og så sender vi dem 3.000 kroner om året. Og der kan vi altså finde 2,8 millioner, næsten 3 millioner mennesker, som kunne få de her penge.
Hvad skal det foregå i praksis? Altså, betyder det,
skal de også have en mobiltelefon med
jamen, det er jo faktisk det interessante, er jo, at mobiltelefoner er i dag så billige. Hvis vi kigger på Afrika, der bor i Afrika cirka 1 milliard mennesker. Halvdelen af afrikanerne har i dag en mobiltelefon, cirka 500 millioner. Mere interessant, hvis vi kigger på Tanzania, eller på Kenya, der er den mest normale betalingsform. Hvis man går ind i en landsby i Kenya og skal købe noget mel eller noget mælk, hvis man ikke selv producerer det, så betaler man med det, man kalder M-Pesa, som er en svar til Danske Banks mobile pay-system, og som man i øvrigt har haft i Kenya i snart 10 år, som er ekstremt udbredt. Så vi kan finde verdens allerfattigste, de har billige mobiltelefoner, og der kan man overføre penge til. Og det, altså, det her lyder som fantasi, men det bliver rent faktisk gjort. I realiteten, der er en amerikansk organisation, der hedder Directed, der gør det her.
Jeg skal lige, som udviklingsbistand er i dag, så skiftes det jo til organisationer, og der er alle mulige projekter, og der er noget, der hedder Danida, som kører ud i Udenrigsministeriet, og der er nogle regeringer, der skal involveres, osv. osv. Men du siger bare, vi dropper hele det der administrationslag, fyrer alle de der mennesker, og sender det direkte til de personer, som har brug for pengene. Og hvad sker der så, når de får de penge?
Det må vi jo se, men vi kan i hvert fald se de erfaringer, der er med tilsvarende, det vi kalder på engelsk, kalder unconditional cash transfers, at vi kender fra andre eksempler, for eksempel i Østafrika, at folk de bruger pengene fornuftigt. De investerer, de køber husdyr, der er også nogen, der drikker dem op, men rent faktisk ser vi, at der er ingen tendens til, at folk de arbejder mindre, ingen tendens til, at de drikker mere, eller bliver på nogen måde slår konen eller andet. Det har rent faktisk positive konsekvenser på folks adfærd.
Det svarer simpelthen til, at man ser en eller anden fattig røv på gaden, og så tager man sgu lige en hund og stikker ned i baglånden og siger, gå ud og morder lidt for det.
Og så sker
ja,
det.
Eller brug det til, hvad du vil.
Ja, brug det til, hvad du vil. Men er det ikke sådan i virkeligheden, det, altså så enkelt er det?
Ja, det er det, og udgangspunktet i det er at sige, stol nu på de mennesker, du vil hjælpe.
Godt. Michael Aastrup Jensen, du er uden at være udenrigsordfører, også udviklingsordfører for Venstre, og som er jo det eneste regeringsparti. I er jo godt i gang med at skære udviklingsbistanden. Og nu har Lars Christensen jo lige skitseret en måde, hvorpå I faktisk kan finde endnu flere penge til Dansk Folkeparti og Liberale
Alliance. Det var altså ikke forslaget.
Liberale Alliance projekter. Så hvad siger du til det her forslag?
Jamen, jeg kan godt lide provokationen i det. Altså, i det der, vi hele tiden skal tænke os om vi bruger pengene godt nok. Fordi det er jo også den samme diskussion, vi har internt i regeringen. Det er jo også derfor, vi har nedsat hele taxyrapport-arbejdet, som jo til maj næste år skal gerne komme nogle forslag til, hvordan skal vi tage hele det udviklingspolitiske arbejde.
Eller det er noget, den her strategi, som kører.
Lige præcis, lige præcis. Den officielle gransker, som du sidder og kigger på det. Men når det er samtidig sagt, så er jeg meget betænkelig ved at give sådan skal vi kalde det en handout, som det hedder på nudansk. Det vil sige, at der er nogle personer, som får et beløb, og det får de sådan uden nogen krav om, hvad de bruger pengene til. Det er som vores
Udviklingsmedarbejdere i dag, sådan nogle, der sidder forskellige steder og får pengene direkte i hånden.
Nej, fordi det der nemlig er ved det, det er at vores udviklingsstøtte, kan man sige, er i to kasser. Den ene kasse, det er den akutte hjælp, det vil sige til flygtninge og sørge for, at folk har mad osv. Men dernæst, så er det jo lige så vigtigt, at vi også sikrer på, hvordan kan vi skabe noget fundament for, at et land er bygget op og kan klare sig selv. Og det vil sige et lidt mere langsigtet strategi med at lave sådan noget kedeligt noget, som at et skattesystem i et land fungerer osv. Det får du jo ikke løst, ved du bare smider nogle millioner ud til den almindelige
befolkning. Det er sådan noget nation building, du
taler om der. Lige præcis. Fordi det der hele ideen i vores udviklingsstøtte i Afrika, det er jo, at hvis ikke vi gør noget, jamen så vil Afrika jo stadigvæk være i samme svære problemstilling de næste mange, mange år, og så får vi de store stigende problemer med befolkningseksplosion og alt muligt andet.
Det er da
og
utroligt, som du sidder og kan bruge penge her, som I nu lige har savet ned på budgettet.
Nej, fordi vi bruger pengene mere smart i Afrika jamen, i forhold til, altså, hvad
vi gør. Det jeg hører, det er, at Lars Christensen han foreslår, at du kan få lov til at save altså ulandsbistanden ned til det halve, og så få mere ud af det. Nu må vi have Trine Pertumak, du har også prøvet at arbejde med det her i virkeligheden. Er der slet ikke noget i Lars Christensens idé, der er
brugbart?
Skal jeg svare ærligt eller høfligt?
Du må svare, som du vil.
Jeg svarer, som jeg vil. Jeg tror i virkeligheden, at jeg skal være positiv. Så vil jeg sige, at det er sådan et forslag, der fungerer enormt godt til en julefrokost på Børsen, hvor man skal kæmpe om at komme med de mest gakkede forslag til, hvordan vi kan skære ned og alligevel få mere. Og så får jeg sådan en, déjà vu-oplevelse, at det der med, at hvis du vil gøre det hele på en helt anden måde, så kan det være, at det går meget bedre. Sagen er jo, og det vil Taksøe Jensen også finde ud af, hvis han giver sig til at læse de rapporter, han er blevet bedt om, som en anden bachelorstuderende, og kigge på, hvad er det egentlig udviklingsbistanden, den skal, og hvad er det, den kan, og hvad er det, den rent faktisk leverer, når man laver udviklingsprogrammer. Men det er, som du selv siger, Michael, nemlig rigtigt det, vi gør med Danida-penge, er jo ofte at støtte opbygning af statsarbejder, af sundhedssystemer, eller af at bygge skattesystemer og hjælpe uddannelsesvæsenet med at fungere bedre, så det kan levere for borgerne i det pågældende land. Så vil man opdage, at det er dansk udviklingsbistand faktisk verdensmester i at gøre.
Kan du dokumentere det?
Du kan læse de evalueringer, der bliver lavet af det. Du kan spørge OECD, som faktisk kigger på det. Og
er
faktisk
det notorisk, uafhængig evaluering?
Altså OECD er vel ret beset ikke nogen særlig venstreorienteret hippie velmenende tænketank, vel?
Nu tror vi på Trine Pertou Mach.
Nå, det er bare kritisk.
Men altså, så borgerlige behøver vi sgu heller ikke at være. Vi skal bruge tiden på det. Trine Pertou Mach, jeg vil bare gerne... Altså, det er jo også noget med, at det her forslag, det er affødt af en teknologi, det kan lade sig gøre. Og er det ikke vidunderligt at tænke på, hvor mange af sådan nogle mennesker, der sidder og administrerer de her ting, man faktisk kunne undgå ved at få pengene direkte ned i borgernes lommer, som det hedder. Og den ene køber en ged, og den anden køber en ko, og den ene køber to. Og at der er nogle muligheder i det, at man tror på modtageren.
Jamen, altså, jeg tror, at alle, der arbejder med udviklingsbistand, grundlæggende tror på modtageren. Det stussede os lidt, da du sagde det. Men jeg synes, det er positivt, at det er det, der er udgangspunktet. Jeg synes, den teknologi og det faktum, at så mange millioner afrikanere har mobiltelefoner, er fantastisk. Og de bliver rent faktisk brugt til at kunne følge markedspriserne, til at kunne dokumentere korruption og samle viden i et land. Mellemfolkelig Samvirke har eksempelvis forskellige projekter, ActionAid-projekter, som netop handler om at styrke kvinders rettigheder, ved blandt andet at bruge mobiltelefonen som teknologi til at indsamle viden om, hvornår er det lægemidler eller andet bliver solgt, selvom det egentlig skulle være gratis leveret på en sundhedsklinik osv. Så den del af det er jeg meget positiv overfor. Der, hvor jeg synes, at pointen misforstår, hvad det egentlig er, det handler om, det er jo noget af det, som Michael faktisk også er inde på. Hvis man med udviklingsbistanden mener, at det ikke bare handler om, at den enkelte borger skal have flere penge i hænderne her og nu, hvad sker der den dag, vi ikke gider at sende pengene til den afrikaner, man vælger en anden afrikaner, som ser sødere ud på tv-skærmen?
Det er jo ikke det, vi taler om. Vi taler om at identificere nogen, der er de fattigste, ikke?
Jo, men dem er der mange af.
Ja,
dem er der rigtig mange af. Og det allerbedste er jo faktisk, hvis de lande, hvor folk de bor i, selv er i stand til at bekæmpe fattigdommen. Det er de blandt andet, hvis man hjælper et land til at skabe tilstrækkeligt socialt sikkerhedsnet, skabe et velfungerende uddannelsessystem, skabe et velfungerende sundhedsvæsen og skabe arbejdspladser, så folk kan være der. Man har en skatteinddragelse, der kan være med til at omfordele internt i landet. Det kan man ikke på den her måde, og det misser man fuldstændigt ved at hælde penge ned til direkte til den enkelte allerfattigste bonde eller bondekone.
Tak skal du have, Trine Pertou Mach. Og nu, før Lars Christensen, han skal jo lige svare på alt det her, så vil jeg lige sige, der er faktisk en lytter, der kommer med opbakning til dit forslag. Det er Martin Leibøl, som skriver... Genial forslag. Lad godhedsindustriens tosser selv finansiere deres godhed. Så er der godt nok en del tøffer, der skal ud og finde rigtig arbejde. Men hvad fanden? Sådan er det jo. Afvikle udviklingsbistanden, og Dansk Folkeparti har ikke det at tage fra. Lars Christensen, har Trine Pertou Mach, og i øvrigt også resten af det etablerede politiske...
Michael Aastrup Jensen
fra det liberale venstre, som siger, at du kan jo ikke lave nation building. Du bliver jo nødt til at uddanne de her mennesker. Du bliver jo nødt til at skabe nogle strukturer, noget infrastruktur, som kan afføde den der udvikling, som vi alle sammen jo håber på. Altså,
det er jo interessant at høre, at Trine og Michael er så utrolig enige om, at vi kan flyve ned og så forære tilfældige lande i Afrika vores skattesystem. Jeg ville have mig frabedt, hvis jeg var afrikaner for det. Men ud over det, vi kan ikke lave nation building. Den der idé om, at vi kommer ned og designer lande, det er jo grænsende nærmest til sådan kulturforagt og kolonialisme i værste skuffe. Hvis man læser rapporter skrevet for 150 år siden af velmenende britiske embedsmænd i Indien om udvikling, så står der nøjagtigt det samme, som Trine og Michael siger. Vi kommer ned, og vi hjælper jer på plads. De er ikke rigtig dygtige nok til at gøre det, så vi kommer og gør det for dem. Ja, det synes jeg er...
Det må være privilegeret at vide så ganske lidt om udviklings, hvad kan man sige, udviklingsanalyser, at man kan have de lette synspunkter, som du
adverterer her. Der er ikke noget her. Lidt i det.
Det er jo simpelthen noget vrøv, at det kan sammenlignes med, hvad der foregik på kolonitiden, og hvad, efter det, som du sidder og siger, at man sidder og kom til de stakkels sydafrikanere. Hele pointen er jo, det er vendt fuldstændig på hovedet nu. Der, hvor Danida i høj grad laver landeprogrammer, det er jo i lande, hvor modtager regeringen, når vi taler om stats, hvad kan man sige, samarbejde mellem stater, Danmark og en modtagerstat, så er det jo lande, der selv er med til at definere, hvordan laver de programmer til at bekæmpe fattigdom i deres land? Hvad er det, de vil med deres, reformere deres sundhedsvæsen osv.? Det er jo ikke noget, vi kommer og gør ved nogen. Det er noget, man gør sammen. Michael, det er hele pointen.
Michael Aastrup Jensen, jeg skal bare lige høre, altså man behøver måske heller ikke at føre så rabiat en politik, som det Lars Christensen lægger op til, men man siger, man kunne også tage nogle af pengene og sige, at de bliver liggende, ligesom vi plejer at gøre. Lad os prøve og sige, en fjerdedel af dem, det ryger direkte ind på mobile pay, og så se, hvad der sker. Er det ikke også at være sådan underlig rigid at sige, der er nogle teknologiske muligheder i det? Lad os se, hvad friheden kan over mobile pay. Det burde en liberal venstremand, som sidder der og er så stolt over, at vi har førertrøjen på, mens du saver ned for milliarderne.
Ej, nu saver vi jo, som du siger, kun ned, så vi er i Superligaen stadigvæk blandt de fire andre lande
i verden. Det er Venstres politik nu, det er, at vi skærer ned, fordi så på den måde, så konsoliderer vi vores førerposition i alle steder.
Nej, det er for at skære ned, så vi kan bruge flere penge på sundhed, som vi alle sammen gerne vil have.
Nej, der er vi ikke i før.
Nej, det er vi ikke. Det er vi ikke, men det kommer vi forhåbentligvis. Men for at vende tilbage til dit spørgsmål. Jeg er liberal, og det er jeg også sådan, at jeg tror ikke, der kommer noget godt ud af bare at give folk penge uden krav. Så hvis vi endelig skulle sådan fortsætte tankeeksperimentet, så skulle det være at sige, jamen så lad os da prøve at lave noget mikrolånsopbygning. Altså det vil sige...
Det har der jo allerede givet Nobelpriser for. Det er jo ikke nytænkning.
Men for at svare på spørgsmålet, der er det, at hvis vi går ind og så laver noget mikrolånsopbygning i forhold til at kunne få nogle af de her landsbyer op at stå og bruge noget mere, så at sige, krudt på det, det tror jeg er mere vejen frem. Fordi der er det, du stiller nogle krav til de penge, der så at sige, kommer ud i landsbyen. Hvis ikke du stiller krav til de penge, der kommer ud, jamen så bliver folk jo bare forventet omkring de her penge, om det er tilsigt eller utilsigt, men det vil de blive. Og det tror jeg altså ikke, der kommer noget som helst godt ud af. Det er faktisk et liberalt synspunkt. Det er, at vi skal altså også stille krav til de penge, der kommer ud.
Så tillid er godt, men kontrol er bedre. Altså,
det vil man skal være en balance.
Det er ligesom det moderne kontanthjælpsloft. Altså, at, hvis man kommer lidt ned i ydelsen, så finder man sig nok et arbejde. Det er jo det budskab, der kommer så, ikke?
Trine Pertumak?
Jamen, jeg kan godt tænke mig at stille et spørgsmål til dig, Lars, i virkeligheden. Fordi at noget af det, som vi jo formentlig er fuldstændig enige om, også her i panelet, det er, at et af de store problemer for en række udviklingslande er det høje niveau af korruption. Og noget af det, som vi gør med vores udviklingsbistand og udviklingsprogrammer, ikke bare fra dansk, men fra alle mulige andre vestlige donorers side, det er jo at støtte bekæmpelsen af korruption. Hvordan forestiller du dig egentlig, at man skal gøre det, at man kommer korruption til livs, hvis man alene giver... Jeg siger ikke, det skaber korruption, jeg siger bare, at du fjerner jo penge fra den type... Ellers vil jeg tro noget, du synes var virkelig vigtige indsatser. Men det er den ene ting. Og den anden ting er, hvordan er det, hvis ikke der er et velfungerende uddannelsessystem? Hvis ikke det pågældende udviklingsland har en landbrugsproduktion eller en raffineret eller noget andet produktion, så der rent faktisk kan konkurrere på verdensmarkedet. Hvad hjælper det så, at man giver pengene til de allermest fattige i verden? Fordi er du sikker på, at det genererer tilstrækkelig med økonomisk udvikling i det pågældende land eller demokratisk udvikling?
Nu, altså for det første, så må vi jo sige, at den fantastiske udvikling, der har været i Afrika de sidste 20-25 år, det har der været. Blandt de 10 hurtigste voksne lande i verden de sidste 20 år, er 5 af dem afrikanske. Vi taler altid om Kina, men vi taler ikke om det andet hurtigst voksne land i verden de sidste 20 år,
altså Angola. Altså økonomisk.
Ja, men vi taler om, den ekstreme fattigdom er kollapset. Og hvor kommer det fra? Er det ulandsbistand? Nej, det er det ikke. Det er økonomiske reformer, som er gennemført i landene selv. Primært, da Vesten og Sovjetunionen holdt op med at finansiere diktaturregimer rundt omkring i verden, da den kolde krig kom op, og Sovjetunionen faldt fra hinanden. Nå, Trine spørger om korruption. Ja, det første spørgsmål er, hvor sidder de korrupte embedsmænd i dag? Hvor sidder de korrupte politikere? Det er dem, der modtager pengene. Hvis du går til en landsby i Kenya og spørger dem, vil du have pengene i hånden, eller skal de køre forbi ham her embedsmanden, så siger den lokale landsbyboer til dig, Jeg har aldrig set de penge, du taler om. Jeg har aldrig set det projekt, du taler om. De penge, det er ham der, der bor oppe i det der store hus, ham embedsmanden har fået det. At det jo, korruptionen er i høj grad et resultat af, at vi bare giver penge til nogle regeringer. I stedet for at give dem direkte til de mennesker. Og så er det sådan et, jamen hvordan kommer der økonomisk udvikling? Jamen der var der ikke nogen, der kom for 150 år siden til Danmark og designede det danske skolesystem, eller den danske industristruktur.
Ej, hele Marshall-hjælpen efter 2. verdenskrig, som jo var dissideret
udviklingsstøtte. Ej, nu må du holde op.
Nu har Michael Aastrup Jensen ordet.
Ja, altså, jeg tror, at alle, undskyld, jeg siger det, eksperter vil sige, at hvis ikke vi havde haft Marshall-hjælpen, som jo var amerikansk udviklingspolitik i sin fineste form, jamen så havde vi ikke haft det velfærdssamfund, som vi har i dag.
Importstøtte.
Det var mange forskellige
importstøtte. Ej, det er sådan, at jeg slutter, Michael. Ej, jeg ved ikke, hvor meget akademisk du har læst på det her, men det er der altså intet grund.
Jeg kan godt høre, du er eksperten på alt. Det er jo tydeligt. Og derfor synes jeg, du skulle slå lidt mere op på det her, end bare lige Wikipedia. Det vil nok være bedst.
Så bliver det helt stille.
Jeg ved ikke, hvor meget økonomi Michael har gjort, men det har jeg gjort.
Du må jo have en replik på. Altså det, som Lars Christensen siger, det er, at der er nogle vækstøkonomier i Afrika, som har bevisligt nogle fine resultater, og det har de gjort, fordi der ikke har været for mange velmenende mennesker, der skulle administrere deres succes.
Jeg er ikke sikker på, at det hele er sådan, det hænger sammen. Men det, der i hvert fald man også kan se, hvis man kigger videre på de lande, som er vækstøkonomier, hvor man har høje vækstrater, det er jo, at det faktisk ikke omfordeles. Altså, det løfter jo ikke borgerne i det land ud af fattigdommen, fordi at den vækst- eller velstandsstigning er ekstremt koncentreret i nogle rige elitære lag. Det er jo en af pointerne i, at det kan være fornuftigt at opbygge nogle velfungerende skattesystemer, så man kan bruge nogle af de penge på at opbygge sundhedsvæsenet, opbygge
uddannelsessystemet. Så det, vi skal eksportere via ulandsbidrag, det er topskat?
Nej, det skal overhovedet ikke. Det skal landet jo sådan set selv afgøre. Pointen er jo, og det er jo det, alle siger. Det siger erhvervslivet faktisk også, at der er jo et problem i, at pengene fosser forbi udviklingslandet, og i øvrigt vores egne statskasser, fordi der ikke er tilpas med skattemæssige strukturer til at tage det. Altså FN anfører, at investorer snyder afrikanske statskasser årligt for 60 milliarder dollars, og der er andre, der siger, at det beløb strækker sig måske op til 150 milliarder. Hvis de penge nu var i kassen, så kunne man jo bruge dem på uddannelse, sundhed, vækstskabelse, fattigdomsbekæmpelse, alt det her, som vi sidder og taler om. Det ville være en meget sundere måde at udvikle sit land på.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi taler om udviklingsbistand. Skal vi skrotte det hele og sende pengene direkte til de enkelte afrikanere via mobile phones? Eller skal det gå, som de har gjort indtil videre, via forskellige projekter og nation building, altså man prøver at skabe noget infrastruktur i de enkelte lande? Og den diskussion har vi med Lars Christensen, som er økonom og kommentator på Børsen, Michael Aastrup Jensen, som er udenrigsordfører for Venstre, og Trine Pertou Mach, tidligere folketingsmedlem for SF, men også sidder i bestyrelsen for en hjælpeorganisation, der hedder ActionAid International.
Lars Christensen, du nævnte et eksempel på det her, som er amerikansk. Mm. Kan du over for lytterne og forklare, hvad det er, den her succes i det består?
Altså, jeg vil sige, det er et projekt, som hedder Give Directly, som oprindeligt er startet af en lille gruppe af udviklingsøkonomer, sammen med nogle folk, som var interesseret i teknologi. Og Give Directly opererer primært i Østafrika. Det er et helt privat projekt. Du kan få en app på din telefon, hvis du sidder i den rige vestlige verden, og så kan du føre nogle penge over til Give Directly, som så deler penge ud til ekstremt fattige i det østlige Afrika. Og der identificerer de simpelthen, der screener de med folk og siger, er der nogen, der er ekstremt fattige? Det gør de blandt andet ved at se satellitfotos fra landsbyer. Har du ståltag på din hytte, eller har du stråtækstag? Hvis der er ståltag, så har du lidt mere høj. De går altså til de allerfattigste, og så fører de her. Og det er et projekt, der har kørt siden 2010. Der er en masse erfaringer fra det, men der er en masse erfaringer på det her, bliver brugt i masser af eksempler. Et andet eksempel er katastrofehjælp, hvor vi har set sådan nogle cash transfers.
Altså en af de ting, som jo, jeg ved også, nogle af de her udviklingsorganisationer faktisk bruger tid på, det er for eksempel at hjælpe dem til at få et matrikelsystem. Altså det her med, om man skal kunne den private ejendomsret. Og det, som liberal debattør ved jeg, det er jo sådan noget, som også lægger dit hjerte nær. Altså at det, at man har et hus, en grund, at man har papir på det, ja, i det hele taget få papir på noget, at man er, at man er født. Altså, bare, man kan jo donere penge til alle mulige organisationer, hvor der faktisk står et stykke papir. Jeg hedder det, og det jeg er født, det er det. Dermed har jeg de rettigheder, og dermed kan jeg ikke udnyttes. Det må du da, Lars Christensen, som liberal, der går ind for, at man bruger penge på det og støtter
jamen,
det.
Prøv at høre her. Ja, det handler ikke om, at der ikke er ting, der er godt eller dårligt. Det, jeg siger, det er, lad os få hver en krone, vi bruger. Der skal I vise mig, at den måde, I bruger pengene på i dag, er bedre end det simple forslag, jeg har. For hvis vi ikke gør det, så er vi ikke seriøse omkring de penge, vi bruger, og så misser vi det. Det andet, jeg vil sige, det er, selvfølgelig er ejendomsret helt centralt for økonomisk udvikling. Du lyder næsten som den peruanske udviklingsøkonom, Hernando de Soto,
netop,
som i The Mystery of Capital, i en glimrende bog, taler om det her. Og selvfølgelig er ejendomsret, og det at have matrikelnummer, at når du skal ud og lave en virksomhed, for eksempel, så skal du ud og belåne den, så skal du kunne vise, at du ejer det her stykke land, og så videre. Alt det der er vigtigt for udviklingen. Det, jeg siger, det er, vi er alt for ambitiøse, tenderende mod arrogante, i forhold til, at vi tror, at vi bare kan komme og designe det.
Men det er der heller ikke nogen, der taler. Jo, du taler om det, men der er jo ikke nogen af dem, som advokerer for udviklingsbistand, og som kritiserer den siddende regering for at skære i den. Så hverken dem, der synes, at 0,7 er fint, eller dem, der synes, det skal være mere end det, for eksempel 1% af BNI, der er ingen, der sidder og siger, at vi skal eksportere hvad som helst, at de skal bare tage imod, og de forstår ikke noget selv. Du er den eneste i det her lokale, der taler om det. Er også tre på den her debattørside. De andre to skal ikke tale på vejen af. Og det er jo at fordreje diskussionen. Altså pointen er, at med udviklingsbistanden, så kan vi støtte nogle lande i at bekæmpe de strukturelle årsager til, at folk de bliver siddende i fattigdom, til trods for eksempelvis høje vækstrater. Og det kan godt være, at det her det er politisk, og det er fordi, vi også er politisk uenige, men jeg fornemmer jo trods alt en ret bred politisk enhed på Christiansborg omkring, at med vores udviklingsbistand i Danmark, så mener vi faktisk, at fremme af menneskerettigheder og demokratiske styreformer er noget, vi skal bruge danske skatteyderkroner på.
Michael Aastrup Jensen, afsluttende.
Jamen altså, det kan jeg kun bekræfte. Altså, og jeg vil gerne slutte af på en positiv, fordi jeg kan godt forstå, at der er kommet sådan en provokatør ind i lokalet, og det er også fint. Og det er jo faktisk det, jeg roste jo til at starte på, så lad os slutte på sådan en positiv med. Det er, jeg synes, provokationen er rigtig. Altså, det er hele tiden, vi kigger på, bruger vi pengene rigtigt? Og det er jo også derfor, Peter Taksøe nu har fået fuldstændig frie rammer til simpelthen at se på, er der nogle andre måder, hvorpå vi kan det? Og jeg er da ikke uenig i, at det der med at få nogle penge helt ud i landsbyen er det rigtige. Men i stedet for bare at give det som kontanter, så vil jeg hellere have, at der kommer et eller andet lånebaseret eller noget andet samfundsbyggende ud i de små landsbyer. Det tror jeg er vejen frem, og det tror jeg også kunne være rigtigt for at komme udenom de store systemer. Så provokationen er god, men jeg synes, vi går lidt for hurtigt til resultatet. Før vi når forbi noget.
Og for at finde ud af, om der eventuelt er et resultat, så vil man ikke udføre eksperimentet. Så det synes jeg også er interessant.
Det er helt sagde.
Men det konkluderer...
Der er ikke nogen, der har argumenteret for, at det forslag faktisk virker. Altså, Lars synes selv, det er et godt forslag. Men...
Jeg sagde bare, at man kunne prøve det. Men om ikke andet, så kan man måske håbe på, at man i hvert fald så privat kan gøre det på den måde, at vi slipper for alle de her forfærdelige indsamlingsshow på DR og TV2, og så siger man så, her nu finder jeg er min egen fattig, og så sender jeg lige en hund her, uden at vi helt alle sammen skal involveres i det.
Altså, så er vi tilbage ved den gode, gamle, rige, hvide onkel, og sender til den stakkels sorte afrikaner med fisk.
Det kan du vel ikke have noget galt?
Det kan jeg have utrolig meget imod. Jeg synes, det er en... Det er en lise.
Det har der er mange, der har, sal, at man har købt et træ i Afrika. Nej. Eller jo,
det er det, vi gør med børnefonden, for eksempel.
Lad lige Trine Persson
Marx. Pointen er jo, at man ser børnene i den sammenhæng, de indgår. Man ser på, hvordan skal landsbyen udvikle sig. Man giver børnene en uddannelse, så de kan klare sig selv. Det er jo noget andet. Man er jo netop rykket væk fra, at de små sorte er nogle stakler, vi andre skal hjælpe, som de rige hvide. Det er at rykke væk fra det, og se på det enkelte menneske som nogen, der har rettigheder i sig selv. Det løser man overhovedet ikke. Det går man tilbage. Man går væk fra det igen med et forslag, som kun taler om økonomi.
Og det er det sidste ord fra Trine Persson Mark. Og Lars Christensen, du skal have en afsluttende kommentar. Efter det virker ikke som om, at politikerne er specielt lydhøre over for dit forslag.
Nej, men det er jo som...
De anerkender provokationen, fordi det giver en anledning til at diskutere udviklingspolitik, og det er jo altid godt. Men ellers så glem det, mand.
Prøv nu at høre her. Hvis de spørger danskerne om, hvad de tror, udviklingsbistand er, og så holder det op mod, hvad der rent faktisk er, der indgår i de 0,7, 0,4, 0,1, 1,0. Hvad er det, der indgår? Det ved danskerne ikke. Okay. Flygtningemidler, der bruges i Danmark, indgår i dag som udviklingsbistand. Det ved danskerne ikke. Det, jeg vil godt vil have, det er en provokation af en diskussion om, hvad bruger vi pengene på, og får vi resultater?
Tak skal du have, Lars Christen. Så langt nåede provokationen her i Korto og Steno. Tak til Trine Pertumak og Michael Aastrup Jensen, fordi I lod jer provokere nok til at komme herind og diskutere dette drastiske forslag fra Lars Christensen. Vi har ikke mere på menuen i denne her uge, men når vi vender tilbage i næste uge, så er det efterårsferie, og det benytter vi os af ved at sende Korto til Malta, og derfor sender vi en forproduceret time om, hvordan hollænderne ser på den baserende flygtningekrise og de besværlige udsigter for EU-samarbejdet. Og i redaktionen, der sad Jon Hahn fra Berlingske Research, og i teknikken, der var Jesper Vest.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.